บทที่สองพระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบ็ดเลเฮมอยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากซีซาร์ออกัสตัสให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสมโนครัวเมื่อคิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมารีที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนดูเถิดมีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะดูเถิดเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าท่านใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่ารัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้นต่อมาเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าบัดนี้ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจและรำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วพระกุมารเยซูทรงเข้าสุนัตครั้นครบ8วันแล้วเป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนยังไม่ได้ปฏิสนธิในครรภ์เมื่อวันทำพิธีชำระตัวของนางมารีตามพระราชบัญญัติของโมเสสเสร็จลงแล้วเขาทั้งหลายจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าบุตรชายทุกคนที่เบิกครรภ์ครั้งแรกจะได้เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายเครื่องบูชาตามที่ได้ตรัสสั่งไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวซิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซูดูเถิดมีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซิเมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนำและเมื่อบิดามารดาได้นำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งพระราชบัญญัติซิเมโอนจึงอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลาย เป็นความสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวถึงพระกุมารนั้นแล้วซิเมโอนก็อวยพรแก่เขาแล้วกล่าวแก่นางมารีมารดาของพระกุมารนั้นว่าดูก่อนท่านทรงตั้งพระกุมารนี้ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตั้งขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญซึ่งคนปฏิเสธเพื่อความคิดในใจของคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้งถึงจิตใจของท่านเองก็ยังจะถูกดาบแทงทะลุด้วยนางอันนาหญิงผู้พยากรณ์ยังมีผู้พยากรณ์หญิงคนหนึ่งชื่ออันนาบุตรสาวฟานูเอลในตระกูลอาเชอร์นางเป็นคนชรามากแล้วมีสามีตั้งแต่ยังเป็นสาวพรหมจารีอยู่และอยู่ด้วยกัน7ปีแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุ84ปีนางไม่ได้ไปจากพระวิหารเลยอยู่รับใช้พระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกันและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มฟังทั้งครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเรตครั้นโยเซฟกับนางมารีได้กระทำการทั้งปวงตามพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปถึงนาซาเรตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารนั้นก็เจริญวัยและเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านพระเยซูเมื่ออายุ12พรรษาทรงเยี่ยมกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในการเลี้ยงเทศกาลปัสกาทุกๆปีเมื่อพระกุมารมีพระชนมายุ12พรรษาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมการเลี้ยงนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้วขณะเขากำลังกลับไปพระกุมารเยซูก็ยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระองค์ก็ไม่รู้แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่งแล้วหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบพวกเขาจึงกลับไปเที่ยวหาพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มต่อมาครั้นหามาได้3วันแล้วจึงพบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นฝ่ายเขาทั้งสองเมื่อเห็นพระกุมารแล้วก็ประหลาดใจมารดาจึงถามพระกุมารว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำแก่เราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นักพระกุมารจึงตอบเขาทั้งสองว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องกระทำพระราชกิจแห่งพระบิดาของฉันเขาทั้งสองก็ไม่เข้าใจคำซึ่งพระกุมารกล่าวแก่เขาแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรตอยู่ใต้ความปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย